Gospodine Jankoviću, dobar dan, dobrodošli u Kragujevac.
Također, dobar dan, bolje vas našao. Kao što ste rekli, ja sam Siniša Janković iz Pančeva. U Kragujevcu sam ovim povodom.
Promovišemo vašu knjigu.
Promovišemo, da, knjigu i projekat. Lep povod. Da se predstavim dalje nešto.
Knjiga neobičnog naziva. Kako je jedna ceduljica srušila MUP? Koja je to ceduljica srušila MUP? Kada, kako, zašto?
Priča zaista postoji. Ceduljica postoji. Verovatno je ona postojala. Nije sasvim sigurno da nije sačuvana. Možemo da je rekonstruišemo. Reč je o tome da je na jednom stručnom ispitu za prijem pripravnika u radni odnos, tako je to uobičajeno u svim državnim firmama, u Ministarstvu unutrašnjih poslova je to baš onako dovedeno do jednog stepena visoke organizacije, da je jedan od ispitivača koji je ujedno i bio predsjednik ispitne komisije, inače čovjek velikih zahteva, ispitivo je kandidate kao profesor univerziteta koga studenti izbjegavaju. Znači, bio je zahtevan, postavlja pitanje pod pitanja i nakon okončanja svog dela ispitnog zadatka, on je odredio ko je položio, ko nije. Ispit je celodnevni, polože se iz više segmenata i morate da položite svaki predmet da biste ukupno položili. Ako imate jednu negativnu ocenu, vi padate. On je čekao završetak i onda mu u jednom trenutku ušla jedna od sekretarica viših MUP-ovskih funkcionera i pružila mu, evo, ceduljicu u ruci. Šta je to? Šta je to? I gleda i na ceduljicu vidi ime, prezime, ime, prezime, ime, prezime, a ona zagonetni osmeh i kaže mu, ti treba da polože. Kaže, da polože? Znači, prvo, kako da polože? Pa treba da polože one koje je znao. To je njegov rezon i to je valjda rezon svi. U ovoj zemlji bi takav trebao da bude. Ali mu je bilo apsolutno jasno da ti treba da polože i sve što je mogao da kaže u tom trenutku je maknuo rukom i rekao onda će svi da polože.
Zašto je taj događaj vas inspirisao da mu posvetite knjigu? Čime vas je
zbog toga što je na taj način u Ministarstvu unutrašnjih poslova ušla plejada oni koji nemaju dovoljno znanje, znači koji su trebali da padnu na ispitu, možda bi položili iz drugog, iz trećeg puta, ali ako padne treći put, ne bi ušli nikad više. I sasvim sigurno da neki od njih ne bi zaslužili to svojim znanjem. Ali, da kažemo, znanje manje više. Znanje može i da se stekne, plus toga ima nekih apstraktnih predmeta koji nisu potrebni svakom ko ulazi u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, ovdje je mnogo bitna jedna druga stvar. Da mi, nadam se, barem tako, kao građani, a ja dok sam i bio aktivni policijski službenik, očekujemo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, prosto rečeno policajci, pre svega osim znanja imaju moralni integritet, znači imaju taj stepen morala koji kaže ja ne znam, ja treba da padnem, a ne da li to može na mala vrata, da li to može zato što ja nekog poznajem. I tad smo mi napravili kamen temeljac da nam se dešavaju ove stvari sa MUP-om. On postoji, da, razvija se, primaju se zaposleni i tako dalje, ali onda dođete u situaciju da imate ljude na tim radnim mestima u MUP-u koji su spremni da urade ono što zakon ne dozvoljava i obrnuto, da ne urade ono što bi morali da urade jer su oni kao takvi već u MUP primljeni. Mislim da je to onako jedna jako značajna karika koja može da obrazloži, jer ako imate sve ljude koji bi zakon poštovali i sprovodili, ponašali se pre svega moralno, onda ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj se kao društvo danas nalazimo.
A kada kažete tada smo dozvolili, na koji se zapravo period odnosi ovaj događaj?
Pa, vidite...
I da li otkrivate, izvinite što prekidam, identitet osoba o kojima govorite?
Imate vi tu imena i prezimena, ali i u toj publikaciji i u onoj prvoj, naročito, ova publikacija je praktično nastavak prethodnog naslova, oči oči sa političkom korupcijom, i to je deo edicije, da sad ne širim dalje tu izdavačku priču. Malo sam upravo i sa ovde kolegom i saradnikom gospodinom Vulićem baš imao tu diskusiju na temu, kada smo radili taj projekat i pripremali ga, koji vremenski period obuhvatimo i koliko to da idemo unazad. I onda ono što bi mogli da idemo unazad, to je neki početak zaposlenja, ovo što najbolje znamo, da pišemo o tome, ali ajde da se vratimo još malo unazad, pa smo onda koliko unazad, znate, ne može to beskonačno unazad, može, to bi bila neka mnogo velika studija, ovo nije bilo, nije bila želja da ovo uradimo, nego da obuhvatimo ovo neko vreme relevantno, tako da sam neki događaji su iz 90-ih godina, koji eto tako nešto malo govore, čisto kao uvod. A onda mislim da imamo jednu neku oštru podelu našeg društva, koje će verovatno i kasnije, kada se bude izučavala istorija, nakon 2000. godine smo imali demokratske promjene, i tu kažemo, tu onako delimo do 2000. i posle 2000. godine, ta ceduljica se dešava ranih 2000. godina, i to je uspostavljen temelj, ali ona ima svoje, znači ja ne bih želeo da se to dovede u bilo kakav politički kontekst. Jer upravo govorim u tom delu prethodnom i o 90-im godinama, pa vraćamo se malo čak i unazad, gde govorimo tu neku nit koju je imala, na primjer, ta čuvena OZNA ili razni ti oblici organizovanja službi bezbednosti nakon Drugog svjetskog rata, kada su bile bukvalno gospodari života i smrti, i imamo taj poznati, kako da kažem, tu poznatu tragediju. U stvari nije ona toliko poznata, da je ona poznata ne bi nam se dešavalo ove druge. Kada smo mi u Srbiji sami, pre svega policija, ubila 60.000 ljudi, tako što su prvo streljani, onda su popisivani i nisu svi ni čak ni popisani. Znači, to je OZNA radila i to je bio neki način rada, i ta neka njena osjećaj te moći traje i dan danas, naravno ne u tom vidu i tom obliku, ali eto. I dobro, onda smo se podelili, onda smo imali službu državne bezbednosti, javne bezbednosti. Uglavnom, ceduljica je s početka 2000-ih godina, ali ne možemo samo da okrivljujemo taj vremenski period za nešto, jer eto, da ne nabrajam primere koji su bili tek tu krajem 90-ih godina, znači malo pre 2000-ih, oni su poznati javnosti.
Eto. Kažete da ne želite da govorite o politici, a na samom kraju knjige koju danas promovišemo, jedan podnaslov glasi: može li se u Srbiji bez MUP-a vladati?
Pa neminovna je povezanost MUP-a sa vlašću, a time i sa moću. Znači, to je neminovna povezanost i to je to neki leitmotiv. U stvari, knjiga je, podnaslov knjige je Esej o vladavini prava. Govorimo o vladavini prava i nju smo istraživali. Ali i na primjeru MUP-a. Vladavina prava, mnogo širok pojam. Ono što mi znamo, pre svega ja kao glavni autor, to što sam ceo radni vek proveo u MUP-u i što sam bio suočan sa time, ali onda smatram da je to jedna vrlo važna karika u čitavom društvenom lancu, koja utiče na sve drugo. Tako da, na koji način imamo mi vladavinu prava i kako tu utiče MUP? I onda eto govorimo o tome da je u stvari MUP način vladanja. Suda ćemo čuti da je MUP servis građana i razne druge definicije, koje su po definicijama sve lepo. Mi kad čitamo definicije mislimo da smo kakvi Švajcarska, da nam pozavidi na uređenosti i na svemu drugome. Međutim, kad uđemo u taj realni praktični život, onda kažemo: kom je MUP servis? Nekome jeste, sigurno. Sigurno služi nekome, to je veliki aparat i nije ostavljen tek tako. Da li je servis građanima ili kome? On je servis za očuvanje vlasti. Eto, to je jedna žalost. To je pre svega žalostna situacija kada mi dođemo dotle da mi postavimo pitanje: kome je MUP servis? I koja je njegova prevashodna svrha? Njegova prevashodna svrha je očuvanje vlasti. I on je u službi toj, znači sve i da neće MUP, morat će da se privoli toj strani.
Ono što mene sad zanima na kraju ovog razgovora je koji je to vaš lični motiv, lična motivacija da sada kada ste u penziji i kada obično ljudi žele da uživaju i da krckaju taj penzionerski dinar, bio veći ili manji, da se i dalje bavite službom u kojoj ste radi. Što želite da postavite?
Ako ćemo u uživanju, postoje li većeg uživanja nego baviti se ovim poslom? Za mene je ovo maksimalno moguće uživanje. I evo neobične prilike Peru Todorovića da citiram vaše kolegu koji se bavio istraživanjem policije starog doba između dva svjetska rata, koji je rekao da nema lepšeg zanimanja nego što je policijski i tako dalje. Zaista jedan jako lep citat koji ja ne znam na pamet i nemam ga sad spremno. Ova knjiga je nastavak prve, kao što sam rekao, deo edicije. A prvu knjigu sam počeo da pišem 2010. godine. Znači, pre 11 godina. Uopšte, nesvestan toga da će to biti knjiga, jedan događaj me naveo da ja u tom trenutku iz stanja možda nekog, kako da kažem, razočarenja, besa, nezadovoljstva, videvši svu tu unutrašnju bedu Ministarstva unutrašnjih poslova i tu podređenost kriminalitetu, reagujem na taj način što papir i olovku i pišem u rokovnik i kažem, znači da ne bih pričao sam sa sobom, nego pišem u rokovnik i bukvalno pišem i kažem u sebi, je neće moći ovo ovako da prođe. 2010. godine. I evo, ko što vidite, taj motiv me nagoni dalje da ja kažem, neće moći to tako da prođe. Ja sam ispisao knjigu na preko 300 strana i promovisao je u 20 gradova, između ostalog i u Kragujevcu, prethodne godine, o svemu tome. Možda je sad malo neskromno i svakako je subjektivno da kažem da ja smatram da imam moralni kredibilitet da napišem svako kritičko slovo u svemu tome, ali nažalost takvih policajaca koji su otišli u penziju mislim da nema baš neki veliki broj, pre svega i koji imaju dovoljno znanja i koji imaju dovoljno iskustva i koji imaju dovoljno energije da se upuste u nešto da ne znajući da će doći do knjige, jer ja sam pisao i u jednom trenutku su prolazile godine, nisam mogao da dođem do objavljivanja knjige. Znači, istrajao sam u tome i eto, kao što vidite, imamo i ovu drugu knjigu, pa zadalje ćemo vidjeti.
Sada su nam jasni vaši motivi. Ono što me također interesuje, kakve su bile reakcije kolega u radnom odnosu, a kakve kolega u penziji na prvu knjigu i šta očekujete zapravo da će izazvati ova druga knjiga? I još jedno pitanje, koliko ste zapravo planirali u ovoj ediciji da objavite naslov?
Edicija, ajde ovo zadnje, edicija ima još jednu knjigu koja je napisana i biste vidjeli sad ovdje koja je najavljena. Njen radni naslov je Žmureći sa političkom korupcijom. Ako je onaj prvi bio oči sa političkom korupcijom, ovo je Žmureći. Znači, u stvari, to su satirične priče o događajima koji se dogodili nisu, a može biti i da jesu. Ona je napisana i sad pokušava da nađe neki svoj životni put, a nakon toga mislim da u ovom trenutku imam kapacitet da možda napišem još jednu publikaciju, pa zadalje, samo to je mnogo skupa igračka, pre svega vidjet ćemo, ako neko bude zanimalo, budemo imali podršku, budu ocenjene uspješno ove dve, bit će i tog nastavka. U svakom slučaju, ja tek sada imam motiv da se ne predajem i da radim, da govorim, koliko gotovo ne došlo do nekog širok broja slušalca, gledalca, građana, ipak dolazi do nekog broja.
A kada su kolege u pitanju?
Kada su kolege u pitanju, kad radite u Ministarstvu unutrašnjih poslova i kad odete u penziju, prvog dana se nalazite u takvoj situaciji kao da nikad u životu niste radili u Ministarstvu unutrašnjih poslova. A meni se to desilo još 10 mjeseci pre toga.
A što to znači? Ste zaboravljeni?
Znači, jednostavno postajete persona non grata. Znači, postajete nepoželjna ličnost po mnogim drugim pitanjima, a naročito neko ko ima, kako bih rekao, ko ima kritički stav, ko ima slobodne misli, to je ovako vrlo nepoželjno i to sve kolege znaju, znači kontakata nema nikakvih, pa skoro da nema nikakvih, za evo 5-6 godina skoro da nema nikakvih kontakata. Ovaj, pojedinci se javljaju, na primjer kolega koji je radio u radnoj grupi, koji je dao veliki doprinos, koji je opisan u prvoj knjizi, on je zvao posle godinu i kusur mjeseci, da je tek onda saznao za knjigu. Uopšte, da je tek onda saznao za knjigu i da je pročitao, i eto, Bog zna kako, ovaj, malo je falilo da je on dođe danas ovde, ovaj, ali eto, neki drugi put ili na nekom drugom mestu vidjet ćemo da nam se i on priključi. Ovo drugo je zaista jako malo, ali ako bih mogao da kažem nešto šta mi kažu, to je samo jedna reč. Hrabro. To je njihov oca.
Gospodine Vuliću, dobar dan, dobrodošli i vi u naš lepi grad Kragujevac.
Dobar dan i bolje vas našao. Ovo, drago mi je da budem u Šumadiji, u Kragujevcu. Ja sam Resavac, mi smo tu blizu, tako da baš mi je drago da budem sa vama.
Vaša veza sa gospodinom Jankovićem, odnosno knjigom koju danas promovišemo u našem Kragujevcu, je koja?
Siniša i ja se znamo, tako reći, 20 godina, jer on je bio šef za privredni kriminal odseka u Pančevu, a ja sam bio u policijskoj upravi Jagodina, SUP Jagodina, kako se to zvalo. I imali smo tu čast da jedan sa drugim radimo, da probamo da nešto pronađemo, da ispravimo neku nepravdu, da nešto uradimo dobro za pravdu i za istinu, i tu smo se prepoznali da smo ispravno opredeljeni i da u tome poslu koji je formalizovan i koji je uređen nekim propisima, jasnim procedurama i načinom rada da bi se nešto ispravno uradilo, mi smo se tu prepoznali i onda smo se podržavali kao i kolege, pomagali se i tako, i onda u jednom momentu kad je, nažalost, došlo do ozbiljnih devijacija u čitavom sistemu vlasti, koje devijacije traju dugo, niko nije ništa nije od danas i od juče, nego to sve to dugo traje, nego smo i mi matorali pa smo neke stvari malo bolje videli, i onda smo došli, oni srećom otišli u penziju, a ja sam dao otkaz, kako se zove, imao sam tu mogućnost zato što sam imao pravosudni ispit, imao sam sve i hvala Bogu, evo sad radim kao samostalan čovek i sad mogu samostalno da kažem ono što mislim da treba, baš iz razloga što dok je čovek u policiji, ako je ozbiljan policajac, on zato vi iz medija i ne znate baš kako to sve stvari funkcioniše, ima neka pravila koje kaže policajac ne treba da bude u medijima ako je ozbiljan i ako je ozbiljno radi svoj posao. Tu je, znači, on je deo jednog sistema, jedan šrafčić koji radi u tom sistemu otkrivanja istine i sprovođenje, dokazivanje nepoželjnih radnji po društvo i lica koje ne rade dobro za društvo, da, znači, predaje se, dokazi predaju to, tu, policija kao istražni organ predaje te dokaze tužiocu, tužilac to zastupa na sudu i onda ti ljudi, trebalo bi da sud kaže, vi niste to dobro radili, kao pouka, jeli, čitavom društvu da to nije dobro i da to ne valja. Kažem, nažalost, naše društvo dolazi u neke forme koje mislim da nisu dovoljno dobre.
O kojim formama govorite?
Pa,
prosto da budemo konkretni.
Pa evo da kažem, Siniša se odvažio, razočaran tako tom situacijom sa tim radom u istraživanju tih privatizacija koje je rađeno samo u jednom segmentu. Međutim, mi smo se bavili privatizacijom čitavo vreme dok smo radili, koliko smo mogli. Nažalost, neki put nismo ni imali pravu priliku, niti tome slično. Međutim, ja spoljno pozdravljam svakog čoveka koji uspe da nešto uradi dobro. Znači, da li je ona vlasti, da li je, znači, svako ko uradi nešto dobro za državu i za narod, on to treba tako nešto pozdraviti. Međutim, svaki državni činovnik mora da zna da smo mi samo, imamo privilegiju da radimo nešto dobro za društvo. I da svako ko nešto radi ne sme da sebi pripisuje da je on to sam nešto uradio, da, kao što znaju naši političari, kažu, evo, ja sam napravio put, ja sam napravio bolnicu, ja sam napravio... Ne, to je novac građana, to je novac društva, samo čovek koji nosi tu funkciju ima privilegiju da radi za građane najbolje što može i da uradi nešto dobro. Ono što evo, mislim da je važno da se kaže za vaš radio, naše društvo ukupno prolazi kroz tu tranziciju, nažalost komunizam nikako da izađe iz ove zemlje i ta neko bezverje i bez sve, znači nikako da izađe iz tog društva, znači nama treba više vere, mi moramo da radimo na tome da naročito ljudi koji nose javne funkcije i koji odlučuju u ime ljudi, oni prvo moraju da budu verujući u dobro i u pošteno i u istinito. I takvi ljudi moraju da budu izabrani, da nose nešto, da rade nešto i kad se tek u tome dokažu da su otporni na loše stvari, da su otporni na korupciju, da su otporni na nepotizam, na ovo, tek tad treba da dobiju veću priliku da rade bolje i više za društvo. A nažalost mi imamo tako da znači ta neka negativna selekcija, poslušništvo, nedovoljna kompetencija za obavljanje poslova koje ima, znači dovodi do toga da i oni koji nešto se trude, gube malo i oni veru da su dobre stvari dolaze do izražaja. Ja sam uvijek volio da kažem ljudima s kojima sam sređivao, a hvala Bogu sređivao sam sa mnogo divnih ljudi, da kažem, ljudi, ne gubite veru. Znači, dobro, mi se borimo za ono malo dobro i to služi kao pelcer da ljudi vide da može da se radi ispravno i dobro, a da to malkice dobro je mnogo jače nego ono što kaže naš patrijarh Pavle. To malkice se čini da je malo i da je slabo. Međutim, to dobro i ispravno je mnogo jako i mnogo veliko i ono na kraju dođe i prelije se preko svog zla, preko svega i očisti sve. Mi svako ko nešto radi mora da u čitavom životu, bez obzira na kojoj se funkciji nalazi, da pomogne nekome ko se bori za nešto lepo i dobro. I tu smo da pomogne. Ja sam znači prepoznao, kažem moga druga, da on eto, isteruje pravdu, isteruje nešto znači svoje i ja sam tu da mu pomognem i da kažem eto, to je neki doprinos ukupnom boljitku i ukupnom ispravnim stvarima.
Hvala.